ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. 17:23, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i kao što sam najavila, do 18 časova pričamo o tome šta je zapravo sve posao izabranog lekara, koliko vremena izabrani lekar može da posveti pacijentu, a koliko mora da se bavi administracijom. U našem studiju je profesor dr. Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste došli po ovoj vrućini. Evo, pokušat ćemo da sagledamo, dakle, zdravstveni sistem i naše mesto u njemu, pre svega zdravstveni sistem koji se odnosi na preventivnu medicinu i na usluge koje dobijamo u domu zdravlja. Neposredan povod za naš razgovor jeste, da kažem, slučaj doktorke Beogradskog doma zdravlja Zvezdara, koja je kažnjena sa 250.000 dinara zbog navodne greške u ispisivanju medikamenata. Prosto, kako vam se, kada ste čuli šta se dogodilo doktorki, učinilo sve to? Gde je tu problem?
Pa problem je složen, vidite. Naša profesija je izuzetno zahtevna profesija. Da bi radili taj posao, odgovoran posao, potrebna je jedna kontinuirana edukacija. Ona, recimo, za užu specijalizaciju iznosi 14,5 godina. Znači, lekar u najboljim mogućim uslovima potrebno je 14,5 godina edukacije da bi radio samostalno. Pored toga, on mora da nastavlja dalje da se edukuje, jer se medicina razvija. Pored te neophodnosti znanja, potrebno je naravno i koncentracija, i odgovornost, i pažnja, koncentrisanost, pa i neophodno vreme da se bolesnik pregleda, da se sasluša, da se posumnja određenu bolest. Znate, ima na stotine kliničkih entiteta bolesti. Mnogih od tih bolesti imaju dosta sličnu kliničku sliku. Ima dosta preklapanja. Tako da u jednom trenutku lekar mora da misli veoma brzo. Ako to vreme kratko, sigurno da lekar dolazi u veliku nepriliku. Naravno, većina pacijenata koji dolaze kod nas su, kako bih rekao, bolesnici kod koji možemo relativno lako da postavimo dijagnozu i da ordiniramo terapiju. Međutim, jedan procenat bolesnika zahteva zaista jedno dosta dugo vreme sagledavanja problema, i verujte mi, čak i na tercijnom nivou zdravstvene zaštite na kome ja radim. Poneki put se dešava da neke bolesti ne možemo da prepoznamo odmah, da je potrebno vreme da se bolest razvije, da se klinička slika potpuno manifestuje, da bi tu bolest prepoznali. To se poneki put meri mesecima. Verujte mi, u Americi 10% bolesnika posle svih ispitivanja ostanu nejasni o čemu se radi, recimo zašto su imali povišenu temperaturu. Znači, medicina nije jednostavna, to ono što hoću da kažem našim slušalcima. Znači, čovjek je veoma složen. Mnogobrojni agensi utiču na naše zdravlje. Ti su unutrašnji, naravno, neki faktori poremeća, unutrašnje neke ravnoteže, homeostaze kod nas, ali ima mnogobrojni spoljašnjih faktora.
Da.
Tako da nije uvek jednostavno postaviti dijagnozu. Ako je to tako, a jeste tako, onda treba zaista lekaru ostaviti dovoljno vremena. Po meni, to bi sigurno bilo oko 20 minuta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji bi neki način obezbedilo vreme da lekar može na miru da razmisli, da se koncentriše, da vidi koje su to moguće bolesti, da se u tom pravcu njegova dijagnostika usmeri.
Telefon je u našem studiju, ukoliko imate pitanje za profesora Delića, 011-322-5299 i 322-5499. S obzirom na ovo što ste rekli, da li lekari, izabrani lekari, u situaciji kada u čekaonici čeka i po 50 pacijenata, ali postoje, da kažem, i dobri, omiljeni izabrani lekari, imaju vremena da se na adekvatan način posvete pacijentu?
Ne. Znači, to je potpuno jasno. Znači, preduslov za jedan kvalitetan rad, pored znanja tog izabranog lekara, i vreme. i energije
koju on onda ne može da odvoji pa minimum 20 minuta.
Šta, on će većinu tih problema apsolvirati kako treba, ali čovjek ne može da isključi u tom nekom trenutku mogućnost previda, greške. I sada će ta učestalost grešaka biti veća ako je to vrijeme kraće. Ja ću vam reći, u Americi godišnje 7,2% lekara prijavi jednu grešku. Kardiohiruzi recimo 14%, neurohiruzi 16%. Znači nema lekara koji ne pogreši, jer čovjek je dosta složen. Ali ako mu pružite veće vreme za pregled, za razmišljanje, za zaključivanje, za ispitivanje, sigurno će učestalost grešaka, taj procenat biti značajno niži.
Dve slušateljke su na već na telefonskoj liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Zovem iz Kragujevca.
Izvolite.
Ja nemam nikakav neki predlog, nego samo imam jedno obaveštenje za gospodina Delića. Pošto iz Kragujevca sam, lečim se u zasebnoj ambulanci. Kod ginekologa sam otišla da on nije hteo da me primi zato što se nisam okupala. A ja radim stalno prvu smenu, a on tog dana radi popodne. Zamislite koje je iznenađenje za mene. Je li to njegov posao? Da on meni kaže da treba da idem kući, da se okupam i da dođem da me on pregleda. I na kraju nije teo da obavi pregled. To je gospodin Jovan, ginekolog u zasebnoj ambulanci.
E sad, možda i nije naša tema, ali prosto govorimo o zdravstvenom sistemu i našem mestu u njemu. Vrlo često se pacijenti osjećaju neprijatno. Evo, u ovom slučaju ginekolog je odbio pacijentkinju, prosto da li tu postoje određena pravila ponašanja i pacijenata i naravno doktora?
Pa pravila postoje i kod pacijenata i kod lekara, znači ta pravila moramo i na kraju mi poštovati. Znači, ja kad pregledam bolesnika, sigurno da je meni prijatnije mnogo kad bolesnik dođe pripremljen za tako nešto. Bila je ranije neka ko iskustvo, recimo kad seljaci idu kod lekara, onda tog dana zaista oni se i kupaju i oblače nešto što je najčistije. Čak oni ostavljaju te čiste stvari baš tog dana da bi otišli kod lekara. I to neka tradicija u srpskom narodu.
Da.
Kao što lekar isto mora da bude obrijan, da ima opranu kosu, da bude čist.
Tako ali da, mora da bude i, da kažem, dovoljno koncentrisan, ono što ste spomenuli, da bi naravno adekvatno obavljao svoj posao bez stručne greške, da.
Greške su skupe. Neke greške vi možete popraviti ili neki drugi kolega će popraviti vašu grešku. Međutim, po neki put može porekne dragoceno vreme da se nešto ne prepozna i onda bolest ostavi ili neke posljedice koje su veoma teško rešive ili pak dođe do smrtnog ishoda. Prema tome, mi radimo pod velikim stresom. To je profesija koja je zaista pritisnuta i radi pod velikom odgovornošću. Da se tu nazvete ne šalimo. Svako od nas je svestan da ne sme da pogreši i da ta bude greška, ako se desi ta greška, da bude minorna, da ne bude fatalna, da ne stvori neke posljedice kod našeg pacijenta.
Profesore, da li lekar u domu zdravlja, ukoliko bi imao dovoljno vremena, konstatovali smo da nema, može zapravo da reši i do 80% problema pacijenata kad govorimo o toj preventivi, preventivnoj medicini?
Govori su uopšte o medicini. 85% problema u humanoj medicini trebalo bi da se reši na nivou primarne zdravstvene zaštite. Da bi se tako nešto rešilo, znači lekar mora da bude edukovan, da ima najsavremenije znanja, ali da ima i mogućnosti, znači da ima i dijagnostičke mogućnosti, tu mislim i na razne biohemijske analize, pregled i tako dalje, rengen, ultrazvuk, znači sve ono što savremena medicina zahteva od lekara, naravno potrebno i vreme, znači potrebna je dobra organizacija na kraju krajeva, znači lekar bi morao u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da reši većinu tih problema, sekundarni tercijarni nivo je rezervisan zaista samo za ono što nije jasno, što je izuzetno teško, što zahteva jedan strog monitor toring i što zahteva izuzetno i skupu terapiju na kraju krajeva.
Da. Većina ljudi u današnje vreme kod lekara, nažalost, ide sa zebnjom. Hoće li ga izabrani doktor primiti na vreme, da li će imati dovoljno vremena da mu objasni šta ga muči. Sada, ispada i da su i pacijenti i lekari u nemilosti birokratije. Na jednom mestu lekari koji rade pod stresom, a na drugom iznervirani pacijenti koji prosto se osjećaju kao na pokretnoj traci i nemaju zapravo ni vremena da objasne jel doktoru kako da reše svoj problem.
Pa lekari, to je zdravstveni radnici, tu mislim i za sestre, zaista pokušavamo da je taj problem što je moguće više amortizujemo. Znači, ja zaista govorim o entuzijazmu koji postoji među zdravstvenim radnicima kao nešto što omogućava da ovakav sistem kakav je funkcioniše uopšte. Nama je potrebna pomoć društva. Znači, da se tu ne lažemo, da budemo potpuno iskreni. Znači, mi i bolesnici ne možemo rešiti taj problem organizacije zdravstvenog sistema. Uh-huh. A problem postoji, znači, postoji čak i u toj ekonomskoj sferi. Znači, ne postoji besplatni zdravstveni sistem, ono što stalno političari govore. Znači, to ne postoji nigde u sistemu, na svetu. Zdravstveni sistem izuzetno je skup sistem. A činjenica da je to preduslov da bi svi ostali sistemi mogli da funkcionišu. Znači, dobra organizacija zdravstvenog sistema omogućava da drugi sistemi takođe normalno funkcionišu. Na tome, nema ništa bitnije od dobrog, efikasnog zdravstvenog sistema. Ali koji se pre svega bazira, što je naša, da isto u ovom truku velika greška, na preventivnom ratu. Suština današnje medicine je preventivni rad. Mi u Srbiji, čini mi se, da previše forsiramo lečenje posledica. Ja ću vam reći, 60% sredstava se potroši u fondu na sekundarnom i tercijarnom nivou, 40% na primarnoj nivou, ali ti 40% na primarnom nivou pre svega se potroši na dijagnostiku i na terapiju, ali na preventivni rad.
A pričamo o razvoju preventivne medicine.
Pa, znate šta, u zapadnoj Evropi oko 15% pregleda kod lekara primarne zdravstvene zaštite je baš preventivni pregled. Mm. Kod nas je to oko 3-4 puta manje.
Da.
Znači, to nije dobro. Znači, mnoge bolesti se mogu sprečiti. Mnoge bolesti se mogu blagovremeno prepoznati. Kad kažem blagovremeno, znači, po pitanju dijagnostike, ona mora biti efikasna, jer ako je bolest blagovremeno prepoznata, onda su i terapijske mogućnosti mnogo jednostavnije i mnogo efikasnije. Znači, to je bolje i za bolesnika, ali bolje i za zdravstveni sistem, pa i za državu, i su manji troškovi.
Da.
Tome, suština našeg rada je zdrav čovek, očuvanje zdravlja. I recimo zato, recimo, zdravstveni savjet među ostalog na jednoj svojoj sednici govori o banjsko-klimatskim lečilištima, gde smo doneli zaista neke zaključke kao polaznu osnovu da se ovoj zemlji zaista ta banjsko-klimatska lečilišta okrenu pre svega zdravim ljudima. Naravno, tamo će ići i bolesnici sa raznim hroničnim bolestima, ali tamo treba da imaju, idu pre svega zdravi ljudi koji će to svoje zdravlje podići na viši nivo, zahvaljujući tim lekovitim klimatskim faktorima kao što je vazduh, kao što je voda, kao što je blato, kao što su lekoviti gasovi.
Da.
A u tome Srbija zaista obiluje.
Još jedna slušateljka želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan. Ja sam htela da vas pre svega pozdravim i zamolim da kao roditelj i kao pacijent mi odgovore kako je moguće da na specijalizaciji uz obavezan redovan radni dan se dobije kvalitetan lekar u domu zdravlja.
Pa sve to zavisi od organizacije službe, ona je vezana za načelnika, odnosno za direktora zdravstvene ustanove. Postoji problem, veliki problem nedostatka lekara u našem sistemu. Znači, mi nemamo dovoljno lekara koliko je potrebno. Po neki put čak i taj raspored lekara baš nije uvek pravičan i pravedan.
A toliki broj ljudi čeka na posao, imam.
Pa znate šta, postoji jedan veliki problem. Znači, mi možemo da govorimo čak o pogrešnoj politici upisa. Znači, mi smo na zdravstvenom savjetu formirali jedno telo koje bi trebalo, to je Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, da sednu i da jednostavno naprave plan upisa, upisne politike svih medicinskih fakulteta nivo u Srbije. Jednostavno da kažu da li nama potrebno toliko studenata medicine, da li potrebno toliko lekara i za koga mi te ljude školujemo, da li za Sloveniju, Nemačku, Zapadnu Evropu ili te ljude školujemo za našu zemlju. Čini se da u ovom trenutku nama najbolji lekari, najbolji studenti, a ja ih znam, na kraju to su moji studenti, odlaze u inostranstvo, u njih je država investirala, investirala i porodica. Nemačka, Slovenija i druge zemlje dobit će potpuno besplatnog odličnog lekara, a zemlja Srbija će izgubiti jednog odličnog lekara. To je, moramo da planiramo kadrove, da kažemo narednih 5 godina će biti biti to upisna politika i da mladim ljudima kažemo toliko treba nama lekara, dajte razmislite o nekim drugim fakultetima koji će omogućiti zaposlenje. Jer ja verujem kad neko završi srednju školu kao što je gimnazija, da može bar 3-4 fakulteta različita da završi, da bude uspešan u 3-4 različite oblasti. Znači, ne mora to bude medicina, možda bude neke druge nauke, ali to je posao države. Znači, država mora ima plansku politiku, upisnu i za medicinske fakultete i za druge fakultete. Da vidimo šta nam je potrebno. A onda dolaze veliki problemi posle toga. Tu je staž koji ponavlja neke stvari koje su tokom studije, potpuno nepotrebno. Pa 2-3 godine se čeka na specijalizaciju, potpuno nepotrebno. Pa specijalizacije koje traju 5 godina, pa uže specijalizacije 2 godine, pa čekanje između svega toga. I to je silno vrijeme koje mlad čovjek provede u edukaciji, a da pritom nije spreman da radi samostalno. Treba tu nešto skratiti, bolje organizovati, specijalizacije mora budu bolje organizovane, da čovjek posle specijalizacije zaista bude sposoban za samostalan rad.
Profesor dr. Dragan Delić je gost emisije U središtu pažnje. Razgovaramo o problemima u zdravstvenom sistemu Srbije, pre svega i o tome šta je sve posao izabranog lekara, koliko vremena lekar u domu zdravlja ima vremena zapravo da može da posveti pacijentu. Ukoliko imate nekakve sugestije, primedbe ili vas nešto muči, javite se 011-322-5299 i 322-5499. Da kažem da se i Srbija po broju obolelih od kardiovaskularnih i malignih oboljenja nalazi u samom vrhu u Evropi, ali i od nekih drugih oboljenja koja mogu biti sprečena dobrim preventivnim radom. Da kažem, ova situacija u kojoj je doktorka kažnjena sa 250.000 dinara zato što nije imala validnu dokumentaciju ili nije unela sve podatke u karton, otvorio je pitanje šta je važnije, dobar preventivni rad ili administriranje?
To što nije dilema, znači u epicentru zbivanja je bolesnik, to je pacijent. Znači za svakog lekara, za svakog zdravstvenog radnika...
Pa zašto je onda ova doktorka kaže?
Pa znači... Zato što nije...
Kako naći tu pravu meru? Ja?
Pa to moramo naći u dogovoru sa državom. Znači, nije to problem u zdravstvenom sistemu kao sistemu. Znači, nama se nameću neka pravila igre i neki zakoni. Usvajanje tih zakona obično protekne mimo nas, mimo šire diskusije, obično tokom leta i tako dalje, kad ne može da se nešto vodi neka diskusija. Pa mi moramo da menjamo zakon o zdravstvenoj zaštiti. Mi moramo da donesemo zakon o zaštiti prava pacijenata. Znači ima toliko tih zakonskih akata koje moramo i doneti i promeniti u sljedećem periodu. A prevencija je nešto što je zaista najbolje. Evo, ja sam recimo infektolog i ono što je za mene potpuno neprihvatljivo, to je jedan negativan stav prema vakcinama i prema vakcinaciji. Uhum. Vakcina je za mene kao infektologa najveće otkriće u humanoj medicini od kad postoji medicina. Nema boljeg, većeg, korisnijeg otkrića nego vakcina. Ona je potpuno promijenila tok civilizacije. Ljudi su umirali, to su bili 1/3 čovečanstva umirala od pojedinih infektivnih bolesti. Jednostavno, mi smo bili ugroženi biološki raznim infekcijama. I da danas postoji infekcija, znači ne se svuda oko nas. Nemo da se mi zavaramo, 80% biomase čine mikroorganizam. Mi u svom telu nosimo 10 puta više mikroorganizama nego što imamo svojih ćelija i tako dalje. Znači, to je nešto što je realnost. I nemojmo podcjenjivati infektivne bolesti i mikroorganizme. I sad je potpuno neshvatljivo da recimo postoji jedan jak antivakcinalni lobi u našoj zemlji i u svetu koji govori veoma ružno o vakcinama koje su promijenile tok i koje zaista su doneli blagostanje stanovništvu. Po ovoj našoj pandemiji koja je bila influence gripa, nama je umrlo 161 osoba, 10 trudnica je umrlo. Mm-hmm. To je 4 puta više osoba nego što umrlo tokom epidemije variole o kojoj stalno pričamo. Mm-hmm. Tome, jedan grip je kao teška klinička slika sa oštećenjem pluća, sa nemogućnošću disanja i sa umiranjem, a postojala je vakcina. Za mene potpuno neprihvatljiva bila situacija i tada i sada. Da postoji vakcina koja je dostupna, koja je efikasna i koja je pokazala da nema nikakve neželjene efekte. Niko nije prijavio ozbiljan neželjeni efekt na vakcinu. A da nam je umrla 161 osoba.
Da.
Sve te osobe bile bi žive da su primile vakcinu.
Da čujemo slušalac iz Zemuna, ako
dobar
se ne vara. Slušateljka, dobar dan.
Iz Zemuna prijavljena sam u starom domu zdravlja koji pripada Šilerovoj ulici. Opredelila sam se za lekara opšte prakse koja je dobila prošle godine specijalizaciju i do sada nikoga na njeno mesto nije primljeno, nego svaki put idem kod drugog lekara. Mislim da bi trebalo to da se reši. A pod dva, koristim prilazit od 5 miligrama koje radi Galenika, koje već drugi mjesec na recept u državnoj apoteci nema, a u privatnim apotekama ima i košta 800 dinara. Ne razumem šta to znači.
Da, dakle vi zapravo nemate svog lekara, nego lupate od jednog do drugog i prinuđeni ste da plaćate lek na koji imate pravo preko, ako sam dobro shvatila, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, što nije u redu.
Za mene je potpuno neprihvatljiva situacija. Absolutno. Znači, to je problem koji mora da se reši. Znači, načelnik dotične službe uvijek postoji. To on treba da organizuje taj posao i on je zato i plaćen, na kraju on je na tom mestu zato. Znači on mora da odredi nekog lekara koji će biti stalni lekar dotič. Što tiče lekova, mislim da je ministarka baš pa neki dan i rekla da će u roku od mjesec dana svi ti lekovi koji su deficitarni biti dostupni. Očito postoji taj ekonomski aspekt proizvodnje tih lekova, da li se to farmaceutska industrija isplati, ne isplati, ali država mora da taj problem reši.
Čućemo, slušalac iz Majdanpeka želi da se uključi u program, a posle ću vas pitati opet nešto vezano za prethodnu slušateljku. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Vladan Jovanović iz Majdanpeka. Ja sam teo da dam predlog, na primjer. Kažeš, gužba se čeka kod lekara. Pa gužba se čeka zato što, na primjer, moj lekar ima, kod njega samo idu, a nema drugog lekara. To direktor treba da oslobodi moga lekara da bi dao drugoga, da bi imao ovaj prostor, da mi objasni, da mi da prepiše lekove. A drugo i da pitam, zašto je epilepsija ne ide za tuđu rajku?
Nismo vas najbolje razumeli.
Samo da kažem, zašto da je kriv direktor? Zašto on lekare opterećuje, čiji su lekari? Treba svaki lekar da ima prvu smenu po dva i u drugu smenu po dva da bi mogli pacijenti da...
Da, dakle, vi ukazujete na to da je mali broj lekara u smeni, recimo jedan lekar, kod koga je velika gužva. Dakle, pa o tome i pričamo zapravo.
Da, problem rukovođenja zdravstvenim ustanovama. Mislim da je od slaba karika zdravstvenog sistema. Koji su to ljudi koji su na čelu zdravstvenih organizacija? Kako su došli?
To šta je... vi mislite, profesore?
Pa ja imam tu negativan, dosta, pa ja negativan stav povodom toga. Mislim da je politizacija zdravstva izražena poslednjih decenija i da je to nešto što je potpuno neprihvatljivo, nedopustivo, da su partije ušle u zdravstveni sistem, što je potpuno neprihvatljivo za mene. Tako da treba birati najkvalitetnije ljude, bez obzira kome pripadaju i kako je njihovo partijsko ili političko ubeđenje. To nas čak ne treba što interesovati. Mora se promeni izbor sami. Čak ja mislim da lekari ne treba da budu čak ni direktori zdravstvenih ustanova. Mi moramo biti možda medicinski direktor ili board koji će voditi struku. A da direktor zdravstvenih ustanova bude ekonomista, pravnik ili fakultet organizacionih nauka. Znači oni će se baviti organizacijom, ekonomskim menadžer i tako dalje. A da lekare ne treba trošiti na te operativne tekuće stvari. Lekara treba trošiti u ordinaciji, u operacijne sali i tako dalje. Trošiti po znacima navoda, naravno.
Ako nam je cilj zdrav čovjek i očuvanje zdravlja, zbog čega onda po vašem mišljenju Ministarstvo zdravlja bilo koje vlade, dakle, nije važno koje vlade, ali generalno nije odredilo broj pacijenata po jednom izabranom lekaru, nego izabrani lekari dolaze u takvu situaciju, još budu i kažnjavani što su dobri lekari i primaju po 50 pacijenta.
Pa to su rađene razne studije. Ne znam koji je model prihvaćen. Znači nisam bio uključen u takav u taj sistem odlučivanja o tome. Znači, obično se neki model sa zapada pokuša da preslika, da se prebaci u naš sistem, što nije uvek baš moguće. Znači, nisu to identični sistemi. Ja lično smatram da je zdravstveni sistem Srbije 70. i 80. godina bio toliko dobar da je mogao da bude uzor za mnoge zemlje na zapadu. Međutim, taj sistem se tokom ovih godina i decenija značajno urušio iz mnogih razloga. Znači, postoje tu i ekonomski razlozi i politički razlozi i pitanje organizacije, kvaliteta rukovođenja zdravstvenim sistemom i tako dalje. Tako da su mnogi faktori uticali da se naš zdravstveni sistem značajno uruši i čini se da taj sistem neke najčešće funkcionisao pre svega zahvaljujući jednom ipak većini zdravstvenih radnika koji imaju u sebi dalje entuzijazma i pored toga što se zaista i taj entuzijazam toliko vremena troši, taj sistem funkcioniše po tom principu. Jer mi ćemo doći i popodne da obiđemo svoje bolesnike, mi ćemo doći subotom, nedeljom da obiđemo svoje bolesnike. I to ćemo posle radnog vremena da budemo sa svojim bolesnicima. Znači, ali to je vezano za entuzijazam. To nije vezano za ekonomsku stranu, za finansiranje, za veći lični dohodak. Jednostavno, sistem pre svega funkcioniše na bazi entuzijazma poslednjih decenija.
Da.
To će se potrošiti kad tad.
Ako se ovako nastavi, to će se nažalost potrošiti i nažalost lekari su, mnogi smatraju, svedeni na ćate koji pacijente više i ne gledaju zbog mnogobrojnih tih birokratskih procedura, što naravno nije uteha svima onima koji boluju od neke, na primjer, opasne bolesti, a ta bolest je mogla da bude sprečena uz dobar preventivni pregled.
Apsolutno ste u pravu, znači, ali lekaru treba stvoriti uslove da tako nešto. Znači, to je suština problema.
Ko je odgovoran za to što nisu stvoreni uslovi lekaru za tako nešto, a leka, ta isti lekar je studirao, kako ste malo pre na početku razgovora rekli, 14-15 godina?
Pa to je širi problem, znači nije to problem zdravstvenog sistema. Shvatite, zdravstveni sistem je pod uplivom mnogobrojnih problema koji postoje u društvu. Znači, ja govorim...
Koji se reflektuju.
Koji se prelivaju u to. Znači, kao i pitanje, recimo, kad govorimo i o korupciji u zdravstvenom sistemu. Znači, za mene korupcija je simptom jednog bolesnog društva. Ali ta bolest primarno nastaje u sferi ekonomije, u sferi političkog sistema i u sferi pravnog sistema. I odatle se on preliva i u zdravstveni sistem. Tome zdravstveni sistem ne može da bude van svih ovih sistema. Sve što se dešava u društvu neki način će se reperkutovati. Mm-hmm. I kad se leči ta korupcija, znači mi u zdravstvenom sistemu, kad znamo, mi lako ćemo prepoznati simptom i lečiti simptom. Mm-hmm. Najteže lečiti uzrok bolesti.
Da.
Uzrok bolesti, znači, nije u zdravstvenom sistemu. Većina zdravstvenih radnika, gro mojih kolega i sestara, radi pošteno taj svoj posao.
Naravno. Međutim, rekli smo i to da mnogo vremena potrošimo na lečenje posljedica umjesto na otklanjanje uzroka. Mislim da je slušalac na telefonskoj liniji i želi da se uključi u naš razgovor. Dobar dan.
Dobar dan. Lucin iz Smedereva.
Izvolite.
Pa, htio sam samo u vezi ovoga što je pričao doktor, profesor, ja ne znam šta je struci, ali hoću da vam kažem da je čovjek iznos glavne probleme koje leže u zdravstvu, ali situacija je najviše u političkoj sferi, jer mi prihvatamo zapadne modele, međutim mi nemamo zapadni standard. Ja ako hoću odem kod lekara, pa treba da platim 200 evra pregled, jedan kompletan i tako to, nemam, treba da čekam dve penzije da bi to platio, pitanje šta posle da jede.
Da.
A naši lekari jesu ljudi u pravu, kada pogledam koliko političara neki drugi primaju platu, njihova plata je mala. I normalno, onda čovjek je pohlepna životinja, valjda svi smo manji ili više pohlepni, onda se gubi onaj ljudski faktor u svakom od nas zbog situacije i okruženja u kome se nalazi. A to okruženje stvore politička klima.
Da, pa malo pre profesor...
Jeste, profesor je baš o tome pričao.
Skrenuo pažnje.
Imamo stvarno fantastične lekare, ja zovem iz Smedereva, obično te kuka na Smederevsku bolnicu i to kaže ko će da umre, što čkalja još reče, neki da se leči u Smederevsku bolnicu. Dobro, ima i toga. U svakom žitu ima i kukolja. Međutim, ima i dobrih lekara ovde. Ja sam imao dve operacije ovde, fantastično, mislim, i usluga i sve i odnos. Je bio, imao sam rak u Bešici, Dula, da ne spominjem imena, mislim, stvarno odradio posao kako treba i još jedan iz Beograda, Šoškić, koji ovde rade ljudi. Ali, međutim, ovo kod opšte prakse, gde se javljamo,
dobro.
Zakazuješ 3 dana unapred, meni sad mi je dobro, imam bola u stomagu.
I sad vi morate 3 dana da čekate, jeste?
Jeste, da dođe 3. dan, meni nije ništa.
Da, i, ili vam je, ne daj Bože, se pogoršalo. Hvala vam puno na komentaru. Izvolite, prosim.
Pa vidite, ono što mi moramo u našem sistemu da definišemo, to je osnovni paket zdravstvenih usluga. I to već govorimo mi godinama i nikako da se realizuje. Znači, država mora da kaže, a to je pre svega struka, znači lekari, zdravstvenici, mora da kažu šta je to što čini osnovni paket zdravstvenih usluga. Znači, ko je taj minimum koja država mora da garantuje osiguraniku za ona sredstva za koja se odvajaju za zdravstveni sistem. Van svega toga, to je ono dopunsko zdravstveno osiguranje. Znači, moramo mi ići, međutim, nevolje tome što u Srbiji mi smo stalno u nekim fazama izbora i nikada nije povoljno ni poželjno govoriti o zdravstvenom sistemu. I kad se govori, govori se o besplatnom zdravstvenom sistemu. To ne postoji, znači, nigde u svetu. Ja ću samo reći, odvajanje za zdravstveni sistem u visoko razvijenim zemljama je oko 10 puta više nego u Srbiji. Znači, ne postoji alhemičar koji će sa ovoliko sredstava moći da napravi tako kvalitetan zdravstveni sistem da bude paritetan, recimo, sistemu Holandije. Evo što su mi ocenjeni kao najgori zdravstveni sistem u Evropi. Mislim, prvo to nije tačno, jer mnoge odgovori su bili pogrešni. Ali moramo i da znamo da sa 10 puta manje sredstava nego u Holandiji, mi ne možemo imati isti sistem kao u Holandiji, jer lekovi koštaju, skener košta, znači sve to košta, to mora neko da plati. Najjeftiniji su lekari. Verujte, na zapadu medicinska sestra ima 4 puta veću platu nego naš lekar.
Pa zato idu u inostranstvo.
Pa i odlaze su u inostranstvo, da. Ali moramo da definišemo šta je to što je osnovni paket zdravstvenih usluga, a onda van toga da budu te
dopunsko osiguranje. Ali potpuno nevjerovatno da do sada to nismo definisali.
Pa obično nije povoljna ta politička, da kažemo, klima da se o tome razgovara, ali moramo jedan put otvoreno, da idemo potpuno otvorenih karata, da kažemo narodu da je zdravstveni sistem bitan, oni to znaju, ali da je skup. Nema jeftin zdravstveni sistem.
Dobro, ali pacijent mora da zna šta je to osnovni paket, zna šta ima pravo.
Da, on će biti potpuno definisan.
On je radio, recimo, 40 godina i odvajao.
To mu se garantuje. Ali privatnici i ti gazde moraju da uplaćaju svojim ljudima osiguranje. Ne može da se ne plaća godinama, a posle toga da se traži da se sve to poveže.
Da čujemo slušateljku. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljam doktora i drago mi je što mogu njemu da kažem ovo što me muči. Kao prvo, volila bih da se doktori ovi naši, koji su strašno, stvarno opšte prakse zaposleni, svi su zaposleni, ali opšta praksa to je jedna jurnjava takva i toliko kucaju, samo kucaju, jedva vas pogleda, znate.
Pa nemaju vremena.
To mora da se reši, ali to je samo jedan del.
Yes.
Drugo, ja sam pre 12 godina imala, pošto ona situacija 2000 bila dosta teška, imala sam anemiju, znate, ona nije bila strašna, ali sam išla u dom zdravlja Zvezdara i tamo su mi vadili krv svaki 21 dan i popravilo se stanje posle 2-3 godine. E sada, inače sam se letila u to vreme kod vrata. Samo da vam kažem, osetila sam, pošto sada se letila sam se u domu zdravlja Voždovac nekoliko godina, a imam drugaricu koja na Novom Beogradu isto moje starosti 75 godina, koja je isto u domu zdravlja u Voždovcu, možete samo jednom godišnje da izvadite krv i da pregledate, znate, stanje. Oni koji su dosta bolesni i koji imaju anemiju, koji imaju hemoglobin 7-8, oni moraju češće to da rade i ovaj doktor u Zvezdari mi je preporučio da u domu zdravlja da mu dajem krvnu sliku, znate, da mu donosim.
Dobro, da moramo da skratimo, ističe na vreme.
A moja drugarica u domu zdravlja
Novi Beograd.
U Novom Beogradu 5 puta je od novembra prošlog meseca, prošle godine vadila krv.
Da,
svaki čas vadi. Kako to može?
Kako je to moguće, da. Hvala vam puno.
Logično da nije to moguće, znači lekar određuje koliko je to neophodno. Mm-hmm. Ja imam svoje bolesnike, recimo određenih infektivnih bolesti, da ja zahtevam recimo da se proveri krvna slika svake 4 nedelje i meni dolaze svi ti bolesnici iz domova zdravlja sa tom krvnom slikom. Znači ovo ne bi smelo da se dešava.
Da, naravno.
Dok se pravilno ne reguliše taj sistem, osnovni paket zdravstvenih usluga, do tada lekar je taj koji određuje neophodnost, frekvencu uzimanja krvi.
Da. Profesore Deliću, u svojstvu predsjednika Zdravstvenog saveta Srbije, šta biste, znači, da krenemo od osnovnog paketa zdravstvenih usluga i da krenemo od toga da više ne trošimo i vreme i novac na lečenje posljedica, savjetovali, preporučili, apelovali novoj ministarki zdravlja, doktorki Slavici Đukić-Dejanović?
Pa ja verujem da ću narednih dana imati sastanak sa profesorkom Đukić-Dejanović. Mislim da ćemo lepo sesti i ja ću joj reći, preneti šta zdravstveni savet je do sada radio i koje su naše do sada bili predlozi, koji do sada, nažalost, nisu imali baš pozitivan odjek u Ministarstvu zdravlja, što mi je žao. Zdravstveni savjet je savjetodavno, stručno i savjetodavno delo koje čine i akademici i profesori, to je 15 ljudi. Mi pokušamo da sagledamo zdravstveni sistem u celini, neopterećeni nekim partijskim vodama i pripadnosti, da kažemo šta mislimo o tome. E sad, Ministarstvo zdravlja je to koje treba te naše signale, te naše predloge, te naše ideje da prihvati. Čak mi nikad ne govorimo da smo mi savet mudraci, da naš predlog bude a priori prihvaćen.
Recimo, neki od predloga.
Pa recimo, mi smo predlagali recimo od upisne politike, pitanje specijalizacije, pitanje usavršavanja, pitanje stručnog ispita. Mi sasvim drugačije predlažemo stručni ispit.
A hoćete li spomenuti ovaj problem, stvarno ovaj dom zdravlja? To su prva vrata na koje zakucamo.
Ne, znači,
lekar troši silno vreme da piše recepte i da karton
će biti sigurno otvorena, poznavajući profesorku, ja mislim da ćemo u narednom periodu jedno po jedno pitanje polako, sve što moramo znati, zdravstveni sistem je zaista veoma složen sistem. To je 120.000 ljudi u tom sistemu, zdravstvenih radnika. Veoma odgovoran i težak posao. Mnogo problema se akumuliralo. Ne treba sve jedan po sad krenuti, nego ajmo da napravimo jedan plan, operativni plan ko je najhitniji posao i da jedan po jedan zadatak rešavamo. Tu treba da bude koordinacija i Ministarstva zdravlja i fonda i komora i Srpskog lekarskog društva i nevladinih organizacija i zdravstvenog saveta i medicinskih fakulteta. Znači, zdravstveni sistem je veoma slobodan i meni tu nešto nedostaje. Nedostaje mi koordinacija, sinhronizacija, usaglašavanje među ljudima koji odlučuju u zdravstvenom sistemu.
Komunikacija.
Apsolutno. Čuju se disonantni tonovi, što ne bi trebalo da se desi. Svi smo mi zdravstveni radnici i u principu morali bi da nađemo neko mesto gde ćemo sesti i dogovoriti se mi prvo šta hoćemo, kako hoćemo, kojim ritmom i koji su to zadaci.
Da.
To je pred nama u ovom trenutku, sigurno.
I, to je svakako pred nama i na kraju, znači li sve ovo o čemu smo pričali, da su i pacijenti i lekari u nemilosti birokratije, da, političkih, da, struktura, da, da kažem, ove.
Znate što, ja radim 32 godine u medicini, sam 25 godina, ovih poslednjih su zaista paklene godine za nas zdravstvene radnike. Imate veliku odgovornost, vi čak i znate koja dijagnostika postoji, vi znate koji lekovi postoje, čak mi učestvujemo u istraživanju nekih novih lekova i to je strašan osjećaj da znate da bolesniku možda pružite maksimum, a da niste u tom stanju, niste u mogućnosti da tako nešto pružite.
A teško je i bolesnicima, naravno.
Bolesnicima, naravno, da je teško, ali teško je veriti nama kad dođemo u taj raskorak između našeg znanja i mogućnosti da to primenimo, da realizujemo. Taj raskorak je poneki put strahovito bolan i za nas, zdravstvene radnike.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gost emisije u središtu pažnje bio je profesor dr. Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije. U prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević i producent Vesna Gemović. Važno je i da naglasim da je ovo i posljednja emisija pred letnju pauzu. Autori, urednici i voditelji emisija u središtu pažnje, moja kolega Ginica Ivana Pribićević, kolega Slobodan Nikolić. Sa vama će ponovo biti od 3. septembra, kao i ja, Olivera Simić-Milošević, i želim vam prijatan dan.